Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Suriyada sulh bo'yicha vaqtincha kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Britaniyaning Yevropa ittifoqidagi taqdiri 23-iyundagi referendumda hal bo'ladi.
Kabinet ministrov zrobiv chimalo dla porotunku Ukrainy, stabilizatsiya ekonomichnoy situatsiyi i startu reform. Але суспільство явно вирішило, що
Україна muddatidan erta saylovlar ehtimoliga yuz tutmoqda.
My visit will be an opportunity to keep moving forward. I'll meet with President Castro to discuss how we can continue normalizing relations, including making it easier to trade.
Obama kelasi oy Kubada bo'ladi. Qanday mavzular muhokamasi kutilmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Suriyada sulh bo'yicha qisqa muddatli shartnomaga kelishib oldi. Ikki diplomat endi mintaqadagi ittifoqchilarni bitim shartlarini qabul qilishga ko'ndirib, ularning imzosini olishi kerak bo'ladi.
We are closer to a ceasefire today than we have been, and I take nothing for granted about this. A cessation of hostilities, a hudna.
Kerriga ko'ra, Suriya armiyasi va siyonchi guruhlar o'rtasida otishma bir necha soat ichida to'xtashi mumkin. Bitim shartlari ommaga oshkor etilmayapti. Bugun Suriyaning Xims shahrida ikki portlash ro'y berib, kamida 46 odam o'lgan. Siyonchi guruhlar koalitsiyasi vaqtincha sulhni qabul qilishga tayyor, ammo buning uchun Rossiya havo hujumlarini bas qilsin, hukumat esa Suriya Turkiya chegarasidagi hujumlardan qaytsin demoqda. Koalitsiya Saudiya Arabistonida majlis qildi. Biroq Rossiya sulhga qaramay terrorchilar nishonlarni bombardimon qilishda davom etishini bildirdi. AQSh nazarida Rossiya bombalari Islomiy davlat terrorchilarini emas, prezident Bashar Asad hukumatiga qarshi jang qilayotgan isyonchilarni nishonga olyapti. Chegarada kurdlarning harbiy yutuqlaridan tashvishga tushgan Anqara ularni artilleriyadan o'qqa tutib Suriyaga qo'shin kiritishini bildirdi. Rossiya bunga norozilik bildirib, BMT Xavfsizlik Kengashida Turkiya harakatlariga qarshi rezolyutsiya loyihasini taqdim etdi, ammo bir necha a'zo mamlakat uni rad etdi. Assad matbuotga bergan intervyusida Saudiya Arabistonini Turkiya orqali 500 ta jangarni Suriyaga yuborganlikda aybladi. Jenevada o'tgan so'nggi majlisda tomonlar Suriya hukumati va isyonchilar qamalidagi 7 ta shaharga gumanitar yordam yetkazishga kelishib olgan. Shu hafta 100 minglab odam oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta'minlangan. 23-iyun kuni Britaniyada mamlakatning Yevropa ittifoqidagi a'zoligini davom ettirishga doir referendum o'tkaziladi. Bosh vazir David Cameron Britaniyaning ittifoqdan chiqmasligi tarafdori. Kelasi 4 oy ichida u aholini ham shunga ovoz berishga undaydi.
The choice is in your hands, but my recommendation is clear. I believe that Britain will be safer, stronger and better off.
Bu masala yechimi sizning qo'lingizda, biroq mening tavsiyam aniq. Islohotlashgan Yevropa ittifoqi tarkibidagi Britaniya xavfsizroq, kuchliroq va yaxshiroq bo'ladi, dedi bosh vazir xalqqa murojaat qilar ekan. Joriy hafta kechgan muzokaralarda Yevropa ittifoqi a'zolari Britaniyaning ayrim talablarini qondirishga va unga maxsus maqom berishga rozi bo'ldi. Xususan Londonga ittifoqqa a'zo mamlakatlardan Britaniyaga borgan ishchilarga imtiyoz va ijtimoiy nafaqa to'lash huquqlarini cheklash vakolati berildi. Shuningdek, Yevroga o'tmagan Britaniya funt sterlingni asosiy pul birligi sifatida ishlatishda davom etayotgani uchun jazolanmaydigan bo'ldi. Kameron London meri Boris Jonsondan Yevropa ittifoqida qolish bo'yicha munosabatini ayon qilishni so'radi. Jonson bosh vazirlikka asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'riladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Some may have doubted us, but we never doubted each other. And this one's for you. I want to congratulate
AQShda har ikki yirik partiyadan prezident saylovlariga yagona nomzodni tanlash jarayoni davom etarkan, Demokratik partiya a'zolarining Nevada shtatida o'tgan tanlovida sobiq davlat kotibi Hillary Clinton 52.7% bilan raqibi senator Bernie Sandersni dog'da qoldirdi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Sanders yaxshiroq natija ko'rsatishni istasa, yoshlardan boshqa toifa saylovchilari bilan ham targ'ibot ishlarini yo'lga qo'yishi lozim. Respublikachi da'vogarlar esa Janubiy Karolina shtatida o'tgan saylovlarda bellashdi. Tadbirkor Donald Trump 32.5% ovoz bilan marraga birinchi, senatorlar Marco Rubio va Ted Cruz ikkinchi va uchinchi bo'lib keldi.
There's nothing easy about running for president, I can tell you. It's tough, it's nasty, it's mean, it's vicious, it's beautiful. When you win, it's
Trump 11 kun ilgari Nyu-Gemshirdagi saylovlarda ham g'alaba qilgan edi. Seshanba kuni respublikachilar Nevada qurultoyida qatnashadi. Saylov jarayonidagi eng muhim kun 1 mart. Super seshanba nomini olgan bu kun bir necha shtatda partiyaviy saylovlar o'tadi. Kuzatuv natijalariga ko'ra, Janubiy Karolinada Trampga eng ko'p harbiy faxriylar ovoz bergan. Ilk 3 tanlovda past natija ko'rsatgan Jeb Bush poygadan chiqishga qaror qildi. AQShda Oliy sud a'zosi Antonin Skalianing vafoti munosabati bilan bir hafta davom etgan motam yakunlandi. 79 yoshida olamdan o'tgan sudya kecha dafn etildi. Marosimda vitse-prezident Jo Bayden va boshqa rasmiylar qatnashdi. Prezident Barak Obama yaqin kunlarda yoki yaqin haftalarda yangi sudyani tayinlashini bildirdi. Skalia vafotidan so'ng Oliy sudda 8 sudya qolgan, 4 demokrat va 4 respublikachi. Oliy sudyalikka nomzodlardan biri Jacqueline Nguyen. Uning oilasi AQShga Vietnamdan 1975-yilda ko'chib kelgan. Hozir Kaliforniya shtatida apellyatsiya sudida ishlaydi. Bu shtatda vietnamliklarning eng yirik jamoasi joylashgan. Ular Oliy sudga ilk bor osiyolik amerikalikning tayinlanishiga umid qilmoqda. Kecha AQShning Michigan shtatida 7 odamni otib o'ldirgan qotil ushlangan. Voqea shtat poytaxti Detroitdan 250 km naridagi Kalamazoo shahrida ro'y berdi. Qotilning 45 yoshlar atrofidagi oq tanli ekani ma'lum. U 5 kishini restoranda, 2 odamni esa avtomobil salonida o'ldirgan. Qurbonlar orasida 14 yashar qiz ham bor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina muddatidan erta saylovlar ehtimoliga yuz tutmoqda. Barak Obama kelasi oy Kubada bo'ladi. Qanday mavzular muhokama etilishi mumkin? Eron g'animlari uning Iroqda ta'siri kuchayayotganidan xavotirda. Zika virusi epidemiyasining oldini olish uchun nimalar qilinmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukrainada inqilob qurbonlari xotirlanmoqda. 2 yil muqaddam Kiyev maydoniga chiqqan inqilobchilarning o'qqa tutilishi natijasida 100 dan oshiq faollar o'lgan edi. Maydondagi voqealar ortidan hukumat tepasiga kelgan siyosiy kuchlar mamlakatni boshqarishga ojizlik qilyapti. Ukrainada parlament uchun ham, prezidentlik uchun ham muddatidan erta saylovlar o'tkazilish ehtimoli yo'q emas. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
2 yil muqaddam Kiyev maydonidagi otishmalarda qurbon bo'lgan 100 dan oshiq faollar o'limi yuzasidan ketayotgan surishtiruv hamon yakuniga yetmagan. 20 fevral kuni Kiyev maydonida otishmada o'lgan inqilobchilar xotirlandi. Mamlakat prezidenti Poroshenko xotira kuni munosabati bilan Ukraina xalqiga murojaat bilan chiqdi. Murojaatda aytilishicha, Ukrainani Yevropa tanlovi uchun jonini tikkan bu qahramonlarning xotirasi abadiy. Otishma uchun javobgarlar esa muqarrar jazolanadi.
Вони лише командири Беркут, командири внутрішньої міліції мають нести за це відповідальність, а той злочинець, який організував і надав і видав наказ. І це робиться не із почуття помсти, а ми це робимо для того, щоб ніколи більше в Україні проти власного народу силовики не підняли зброю.
Inqilob qurbonlarini xotirlash Ukraina hukumati inqirozga tortilayotgan bir paytga to'g'ri kelayotgani norozilik kayfiyatini yanada kuchaytirgan. Kiyevda inqilob qurbonlarini xotirlash bilan boshlangan marosim kechga tomon hukumatga qarshi norozilik namoyishiga aylandi. Maydonda chodirlar tikishga kirishgan va o'zlarini inqilobchi o'ng kuchlar deb atayotgan guruh hukumat iste'fosini talab qilmoqda. Inqiloblar davrida amalda bo'lgan xalq yig'inini tiklashga chaqirishmoqda. Aksariyati ko'ngilli batalyonlar ishtirokchilaridan iborat bu faollar inqilobdan kutilgan umidlar oqlanmagani haqida gapirishmoqda. Ukraina hokimiyatidagi inqiroz esa parlamentda Arseniy Yatsenyuk boshliq hukumatni iste'foga chiqarish harakati yo'qqa chiqishi ortidan keskinlashdi. Hukumat ishini qoniqarsiz baholagan parlament uning iste'fosini ma'qullamadi. Tegishli ovozlar to'planmadi. Buning ortidan esa parlamentdagi ko'pchilik Yevropa bloki ittifoqi inqirozga yuz tutdi. Poroshenko partiyasi atrofida bu ittifoqqa birlashgan bir nechta partiyalar uni tark etib, muxolifatga o'tganini e'lon qilishdi. Qonunchilikka ko'ra 30 kun muhlat ichida parlamentda yangi ittifoq shakllantirilishi kerak. Qudratdagi bu ittifoq inqirozi ostidan Ukraina muddatdan oldin saylovlar o'tishi ehtimolligi bilan to'qnash kelmoqda. Bu ziddiyatlar, jumladan, faoliyati qoniqarsiz baholangan hukumat iste'fosini amalga oshmagani ham asosan mamlakat siyosiy maydonidagi asosiy kuch sifatida qolayotgan oligarxlar manfaati bilan bog'liq ko'rilmoqda. Ukrainaga ko'mak ko'rsatib kelayotgan AQSh ham, Yevropa ittifoqi, xalqaro moliyaviy tashkilotlar ham hukumatdan mamlakatdagi asosiy muammo korrupsiyadan xalos bo'lishni talab etishmoqda. Bu talab oddiy aholining ham inqiloblardan keyin mamlakat boshqaruviga kelgan siyosiy kuchlardan kutayotgan asosiy umidi. Islohotlar borishi esa o'ta og'ir kuzatiladi. Korrupsiyaga qarshi kurash uchun hukumatga jalb etilgan texnokratlar guruhi vakili, iqtisodiyot vaziri Abramovich korrupsion bosim, xususan Poroshenko blokiga kiruvchi oligarxlar bilan ziddiyatga kirish tufayli o'z lavozimidan iste'fo berdi. Ukrainaga ko'mak ko'rsatib kelayotgan xalqaro moliyaviy tashkilotlarni ham sergaklantirgan bu iste'fo hukumatda korrupsiyaga qarshi kurash uchun iroda yetishmayotgani sifatida talqin qilindi. Ukraina inqiloblarining 2 yilligi, xususan bu inqilob uchun jon bergan qurbonlar xotirlanar ekan, mamlakatdagi siyosiy ehtiroslar yanada keskinlashishi mumkindek ko'rinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Barak Obama kelasi oy Kubaga tashrif buyurishni rejalamoqda. U oxirgi 90 yilda qo'shni yurtga borgan birinchi AQSh prezidenti bo'ladi. Obama Kuba rahbari bilan uchrashganda o'rtadagi barcha bahsli masalalar, jumladan demokratiya va inson huquqlari haqida gaplashishga so'z bermoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qariyb bir asr kutilgan tarixiy safar bo'ladi bu, deydi ba'zilar. Bundan bir yilcha oldin Barak Obama Kuba bilan diplomatik aloqalarni tiklashni buyurgan edi. O'tgan yilning sentyabrida esa BMT Bosh Assambleyasida prezident Raul Castro bilan ilk yuzma-yuz uchrashuv. Navbatdagi muloqot Gavanada bo'lib o'tadi. Obamaning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Ben Rhodes.
We see it as a means of pushing forward this normalization process.
Munosabatlarni normallashtirish tomon yana bir qadam bu. Qo'shma Shtatlar va Kuba o'rtasida tijoriy aloqalarni yo'lga qo'yishga, shuningdek, qadriyatlar haqida gaplashib olishga qaratilgan safar, deydi rasmiy. Kubalik dissidentlar, fuqarolik jamiyati faollari va rahbariyat bilan uchrashuvlarda Obama ana shu universal qadriyatlarni tilga oladi. Erkin fikr bildirgani, hukumatni tanqid qilgani uchun fuqarolarni hibsga olish, ta'qib qilish masalasini ham ko'taradi, deydi Rhodes. Huquq bobida muammolar talay ekan, tashrif ahamiyati haqida rasmiylar shunday deydi.
Not going and isolating Cuba doesn't serve to advance those
Kubaga bormaslik, uni yakkalashdan hech qanday naf yo'q. Bu masalalarni to'g'ridan-to'g'ri ko'tarsak, ochiq muloqot qilsak, Kubada o'zgarish bo'ladi. Odamlar hayotini yaxshilashga imkon bo'ladi. Washington va Gavana o'rtasidagi maxfiy muzokaralar haqida kitob yozgan Peter Kornblu fikricha, Kuba bilan aloqalarni mustahkamlashning ayni payti hozir.
Make it irreversible so that even if a Marco Rubio or Ted Cruz or Jeb Bush
Obama bugungacha erishilgan yutuqlar boy berilmasligini ta'minlashi lozim. Keyingi prezident Marco Rubio, Ted Cruz yoki Jeb Bush bo'ladimi, Kuba bilan rishtalarni tiklash uchun qilgan sarmoyamiz doimiy bo'lsin, dedi muallif. Oq uy rasmiylari Obamaning Gavanaga safari ham tijoratda, ham madaniy sohada konkret o'zgarishlarga yetaklashidan umidvor. Tashrif 21-22 mart kunlariga mo'ljallangan. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Iroqning Kirkuk shahrida Eron madaniy markazining ochilishi Tehron bu mamlakatda o'z ta'sirini kuchaytirayotgani haqida xavotirlarga sabab bo'lyapti. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Xomeyni nomli madaniyat va sport markazining ochilish marosimi o'tgan hafta 1979 yilgi Islom inqilobining 37 yilligi kuni bo'lib o'tdi.
University students demonstrating in Tehran pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollah.
Eron rahbariyati maqsad sport va ijtimoiy tadbirlar o'tkazish dedi. Imom Xomeyni Islomiy inqilob butun dunyo uchun yorug' nur ekanini aytgan. Bugun inqilobdan 37 yil o'tib, biz Kirkuk ahliga ushbu madaniyat va sport markazini hadya etyapmiz, dedi Eronning Erbildagi bosh konsuli Murtazo Badi. Lekin buni tanqid qiluvchilar uchramoqda. Ular fikricha Tehron Iroq ishlariga aralashish niyatida. Qo'shma Shtatlar 2003 yilda Iroqqa qo'shinlarni olib kirganidan buyon bu mamlakatda Eron ta'sirining kuchayishi kuzatilyapti. Tahlilchilar nazarida Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash, Tehron va Iroqdagi shiyalar qudratini oshirdi. Eron 2003 yildan beri mamlakat bo'ylab, shu jumladan poytaxt Bag'dodda 5 ta madaniyat markazini ochgan. Kirkuk viloyati kengashi a'zosi Kamron Kirkuki, eronliklar bundan yashirin maqsadda foydalanishidan xavotirda. Eron, Iroq va Kurdistonga yordam bera olmaydi. O'tmishdan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, Eron loyihalaridan biz hech qanday naf ko'rmaymiz, deydi u. Kirkuklik yozuvchi Hasan Juman markazining ochilishini sharmandalik deya ataydi. Yozuvchilar, ziyolilar va jurnalistlar bunga qarshiligini ta'kidlaydi u. Shaharda madaniyat va sport markazi bor. Xomeyniy nomidagi yana bir loyihaga hojat yo'q edi, deydi u. Markazlar, maktab va tibbiy klinikalarni ochish Kurdistonni bosib olish bilan barobar. Bu Eronning madaniy va siyosiy ta'sirini oshiradi, deydi u. Lekin Eronning Mapna Group qurilish kompaniyasining sobiq xodimi Amerika ovozi bilan suhbatda Kirkukda mazkur inshootni ochish haqidagi kelishuv bundan 14 oy oldin imzolanganini aytadi. Qurilish 400 ming dollarga tushgan. Markazdan maqsad viloyatdagi barcha madaniy va sport tadbirlarini bir joyda mujassam etish, deydi u. Eron 1979-yilgi Islom inqilobidan keyin dunyo bo'ylab madaniy markazlar barpo etishga tushdi. Ular Islom madaniyat va aloqalar tashkilotiga bo'ysunadi. Tashkilotdan maqsad esa Eron islomiy inqilobining tamoyillari va maqsadlari hamda xalqaro sahnadagi roli haqida ma'lumot tarqatish va dunyo ahlining bilimini oshirishdan iborat. Kirkuk viloyati gubernatori Najmaddin Karim markaz va Eronning Iroqdagi rolini yuqori baholayapti. Eron Islomiy Respublikasi 2014-yil iyulidan hozirgacha iroqliklarga islomiy davlatga qarshi kurashda yordam berib kelyapti-ku, deya eslatadi u. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika virusini yuqtirmaslik uchun chivinlardan uzoqroq turishni tavsiya qilmoqda. Zikaga qarshi vaksina hali ishlab chiqilmagan. AQSh, Braziliya va bu kasallikka yuz tutgan mamlakatlar sog'liqni saqlash mutasaddilari BMTning iqtisodiy va ijtimoiy kengashida virusga qarshi choralar haqida hisobot berdi.
Zika yangi virus emas. Ilk bor 1947-yili Ugandada yuzaga chiqib, 1960-yillargacha insonlarga o'tmagan. Uning denge yoki chikungunya viruslarinikiga o'xshash simptomlari mutaxassislarni chalg'itib kelgan. Ammo o'tgan yildan boshlab ko'plab odamlar Zikaga chalina boshlagach, virusning yangi alomatlari aniqlandi.
The situation is rapidly changing.
Vaziyat tez o'zgarib bormoqda. Har kuni Zika haqida yangi narsalar o'rganyapmiz,
deydi AQSh kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazidan Patrik Kachur. Ba'zilar virus chaqaloqlarning odatdagidan kichikroq bosh bilan tug'ilishini, miyaga ta'sir qilishini taxmin qilmoqda. Biroq Zika va mikrotsefaliya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun qo'shimcha izlanishlar talab etilmoqda. Virus asosan chivinlar orqali tarqaladi. Hukumatlar chivin populyatsiyasini kamaytirish hamda aholiga himoya choralarini o'rgatish bilan shug'ullanmoqda. Zika Gaitida keng tarqalishi mumkin, deydi bu mamlakat vakili BMT kengashidagi majlisda.
In terms of funding, we have a bit of an emergency.
Gaitida qurg'oqchilik mavsumi poyoniga yetmoqda. Hozircha infeksiya keng tarqalmagan. Ammo kelasi oy yog'ingarchilik mavsumi boshlanishi bilan Zika va chivinlar tashuvchi boshqa kasalliklarni ko'ra boshlaymiz,
deydi Murod Vahba. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobiga ko'ra, dunyo bo'ylab Zikaga qarshi choralar 53 million dollarga tushadi.
On the research and development.
Virusga qarshi vaksinani yaratish uchun tadqiqot va izlanishlar davom etmoqda. Bir necha namuna ustida ishlayapmiz. Ammo yakuniy vaksinani yaratishga oylar kerak. Ikkita kompaniya bu borada anchagina ishni allaqachon amalga oshirdi,
deydi tashkilot vakili Natella Menabde. Olimlar urg'ochi chivin bilan chatishganda zaif lichinka yetishtiruvchi erkak chivin genetikasini o'zgartirish ustida ham ishlamoqda. Bu chivinlarning keskin kamayishiga olib keladi.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. İnternette istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kelib chiqishi Lotin Amerikasidan bo'lgan va ovoz berish huquqiga ega amerikaliklar soni 28 milliondan ortiq. Yil oxirida o'tadigan prezident saylovlarida ularning taxminan yarmi ovoz berishi kutilyapti. Ispan zabonlar orasida muhojirlik orqali fuqarolikni qo'lga kiritganlar va ularning farzandlari faol. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Maria Elena va Rene Burgos 25 yillik turmushlari davomida 5 farzandni voyaga yetkazdi. Ularning barchasi saylovda faol qatnashadi.
Biz odatda birga ovoz beramiz. Shu bois qarorni ham birga qabul qilamiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz.
To'g'ri, biz oilaviy muhokama qilamiz.
Ularning AQShda tug'ilgan 4 farzandi 2016-yilgi prezidentlik saylovida ovoz beradi. Monika Burgos uchun bu ilk prezidentlik saylovi. Muhojirlik kabi masalalarga qarab nomzod tanlayman, deydi u.
Immigratsiya jiddiy masala, chunki odamlar doim chegarani kesib o'tadi. Ular yaxshiroq hayot istab Amerikaga kelishadi, ota-onam kabi.
Maria Elena Burgos Meksikada tug'ilgan, ammo onasi amerikalik bo'lgani uchun AQSh fuqaroligini olgan. Rene Burgos esa Salvadordagi fuqarolar urushidan qochib, AQShga noqonuniy kirgan. Reagan ma'muriyati tomonidan amnistiyaga tushib, nihoyat fuqarolikni va ovoz berish huquqini qo'lga kiritgan.
Bu jarayonda qatnashayotganimdan juda xursandman. Boshqa bir davlatdan AQShga kelish va saylovda qatnasha olish biz uchun juda katta imkoniyat.
A great opportunity. Really?
I think probably when huquqlar himoya qilinmagan yoki o'z fikringizni ifodalay olmaydigan davlatdan kelgan bo'lsangiz, bunday imkoniyat muhim ahamiyatga ega.
Bu huquqning ahamiyatini muhojirlik orqali fuqaro bo'lganlar va ularning farzandlari yaxshi tushunadi. Shu bois ispan zabonlar Amerika siyosatida faol. Naleo ta'lim jamg'armasi rahbari Arturo Vargesning aytishicha, faollik eski avlod ispan zabonlar orasida bu qadar kuchli emas.
Faqat inglizcha gapiradigan asli meksikalik fuqarolar uncha faol emas. Puerto Rico yoki boshqa davlatlardan kelganlar orasida ham shu ahvol. Chunki ularning aksariyati Amerika siyosiy tizimidan umidini uzgan.
Ta'lim jamg'armasi ispan zabon amerikaliklarni saylovda faol qatnashishga undab keladi. Bu toifa saylovchilarning aksariyati demokrat sanalsa-da, biror partiyani qo'llab-quvvatlamaydiganlar soni ham ortib bormoqda.
Eng tez o'sayotgan guruh bu biror partiyaga qo'shilmaganlar, o'zini mustaqil hisoblaydiganlar.
Burgos oilasi ham shu toifadan.
Qaysi biri nisbatan yaxshiroq, shunga qaraymiz. Mukammal bo'lmasa-da bittasini tanlash kerak. Hech bir nomzod yoki partiyadan 100% rozi bo'lmaysiz baribir.
Burgoslar oilasi kelib chiqishi Lotin Amerikasidan bo'lgan ikki nomzodni kuzatmoqda. Bular respublikachilar Marco Rubio va Ted Cruz. Ammo etnik jihatdan bir xil bo'lish kifoya emas. Qadriyatlarimiz ham o'xshash bo'lsin, deydi ular. Elizabet Li, Behzod Muhammadiy, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.